Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Järjekordne nädal on algamas ja... No, mis kord on alanud, eks see saab kord otsa ka. Ega ma midagi sellega erilist ei tahtnud öelda, aga ikkagi. Lõppude lõpuks läheneb ka aasta lõpp. No, on neid varemgi olnud ja võimalik, et tuleb veel muidugi mitte kõigi jaoks, aga mõnedele ikka ja nii edasi. Et mina lugeda oskan, siis lugesin mina eile. Niisugune kena uudis. Ööpäeva jooksul suri 5 koronaviirusega nakatunud inimest. 2 92-aastast naist. 1 95-aastane naine. 84-aastane mees ja 76-aastane mees. Mis mõtted pähe tulid? Ega muud suurt olnudki, kui et sihuke mõte, et äkki vanad inimesed surevad lihtsalt elutüsistustesse. Kõik võib ju olla. No vaadake, kas või 76-aastast meest on tema näinud nõukogude võimu igasugune nööki vabaduse saabumisega kaasnenud vaesust. Ja nii edasi, no kas ei või ta surra selle sama, no võiks öelda, et huvitava elu tüsistustesse. Täna, mida mina lugesin, juhtkiri, see oli Delfis üleval. Jüri, uue aasta prioriteet on vaktsiin, sest selle edukus sõltub valitsusest. See tähendab, et kas... Vaktsiin toimib või ei toimi, see nagu sõltub valitsusest. Mida siis valitsus peab tegema? Laulma, tantsima, hõiskama? Aga muidugi jah, sellele tuginedes võib ju varpida välja uudise, et Eesti rahvas nõuab vaktsiini. Vaatamata külmale ilmale on paljudel juba Püksid rebadel nad seisavad selle ukse taga, kus peaks ühel hetkel olema siis see prits, mis inimestele seda hirmsat õnne jagab. On uhke küll, jah, sellest saab teha uudise, aga teine mõte, mis mul pähe tuli, oli see, et kas ei ole siiski tegu kolet, eksperimendiga praktiliselt kogu inimkonna peal. Väidetavalt heas usus, et mingit riski pole. Kuidas saab võimalike vaktsiini kõrvalmõjude suhtes nii ükskõikselt kindel olla? Ja ma vastasin küsimusele ise. Lepa, sa oled loll. Poliitilised otsused on alati õiged. Isegi, noh, jah, eks. Tuli tore kiri, mis näitab, et ei ole eda kedagist. Kõik liigub selles suunas, kuhu tema liikuma peab. Kiri tuli ikka välismaalt. Tervist, herra Lepa. Jaa, tervist on vaja. Aitäh, aitäh. Viskan paar rida absurdi välismaalt. Teal, et teil on seda niigi kuhjaga, aga kas sellist ka on? Nii siis, Toronto. Toronto muidugi toob mälust esile Olaf Koppvillemi lauluread, et leidsime siis uue kodu linnas nimega Toronto. Väga reipad, rõõmsad laulud, mind kupleed, mis ta tegi pärast sõda, kuidas eestlased olid maailma mööda laiali ja lõid oma kogukondi või umbes nii. Nii siis Toronto! Toronto linnas on kõik suletud, mis saab, aga ümber Toronto linnaosades on enamus kauplusi ja restorane avatud, kuigi limiteeritud. Arvatakse vist, et inimesed ei oska kesklinnast välja sõita. Lisaks tekitab see ka veel purjus peaga autoga sõitmise, siia nii inimesed kõndisid üle tänava lihtsalt restosse sõid, jõid ja kõndisid koju tagasi. Aga nüüd peavad nad sööma ja jooma mitme kilomeetri kaugusel. Noh ja ega siis sööks söömata ja vein joomata jää. Restoranid, mis on avatud, on piiratud kummaliste reeglitega. 10 inimest korraga siseruumides. Restoran 280 kohaga ja 10 on lubatud ühe korraga sisse. Aga et oleks põnevam, siis on lubatud restoranidel üles seada välitelk, mida köetakse gaasilampidega. Seal telgis ei ole klientide arv piiratud ega distants ka nõutud. Ei oska selle peale muud ütelda, kui et möh. Möh, see on väga tähtis asi. See tuletab meelde, et küsimus oli, et kas sa tead, kuidas 26. keeles öelda, kas te ei kordaks palun seda lauset, mis te viimati ütlesite? Ja vastus on möh. Ei oska muud öelda kui möh. Et ikka suumatsuks ja jalg tatsuks ja peamine, et silm püsiks selge. Jaksu. Nii kirjutab kamraad kaugelt. Linnast nimega Toronto vist, kui ta nii täpselt teab, mis seal toimub. Veel välismaalt eile sattusin uudise peale, et holokausti eitaja Haverbeck mõisteti taas vangistusse. See on nüüd siukene kena nagu Die Zeit Saksa väljaanne. Ja kirjutab see, et 92-aastane naine vabastati siis Ursula Haverbeck. Vabastati alles hiljuti. Ta kandis vanglakaristust Bielefeldis. Nüüd määras Berliini kohus talle veel ühe vanglakaristuse. Korduvalt süüdimõistetud holokausti eitaja Ursula Haverbeck mõisteti vaid mõni nädal pärast vanglast vabanemist uuesti vanglasse. Berliin Tiergarteni ringkonnakohus, väga hea nimisel kohtul, määras 92-aastasele naisele ühe aastase vanglakaristuse. Kõva sõna. Ja no mida selle kohta võib veel öelda? Võib öelda, et näe hulluks teda ju ei tunnistata. Tunnistatakse vastutusvõimeliseks ja... Ja tema põhisüü on selles, et ta ütleb, et Auschwitz ei olnud mitte hävituslaager, vaid töölaager. Ja see on juba nii kole, et ongi kohe, ma ei mäletagi, mis aastast ta niimoodi jupiti istub ja istub, istub ja istub. See tuletab meelde, muidugi oli siukene tegelane nagu Kurt Vonnegut, kes on kirjutanud igavesti huvitavaid teoseid. Tal on Tapamaja korpus 5 ehk laste ristisõda, mida sai keskkoolipäevilgi loetud ja imetletud. Aga selles samas teoses vist oli ka tema palve. Taevaisa, anna mulle meelekindlust leppida asjadega, mida ma ei saa muuta. Julgust muuta asju, mida ma muuta saan, ja tarkust nende vahel vahet teha. Ja? Kui seda vaid oleks, kui ei oleks meil kampaaniaid, valimiskampaania korraga tuleb selle samuse täis häid, õilsaid, naeratavaid, retusheerituid välja meie! Mida kõike nad ei luba, ja mis sellest kõigest ka välja ei tule. Siin selle koha peal võiks tsiteerida jälle ühte kamraadi kaugelt vist Londonist või sealt kandist. Mis on eestlase protest? Eestlase protest on see, et tema pilgus väljendub trots, eriti kui eestlane pea ära pöörab. Täna meil, nagu me kõik teame, 21. Rabiala kiir 1442, 7. detsember 2020, 21. Kislev 5781, 7. jõulukuu 10233 ja Juliuse päev. 2,459,194. Anna taevas teie kontole sellist arvu. Täna 43. aastal juhtus nii, et Marcus Antonius laiskis hukata Cicero teise hääldusega. Noh ja samas võiks ju öelda ka, et ajaloo annaalides tujus välja, et näed, täna 43. aastal suri Marcus Tullius Cicero. Ikka juhtub. Antakse korraldus, siis korraldus on täitmiseks ja kõik. 1301. aasta jälle üks huvitav sündmus. Pange nüüd tähele ja kujutage seda endale ette geograafiliselt. Tallinna piiskopi kirja alusel teatas paavst oma ürikus Tallinna linna ja piiskopkonna elanike püüdest taganeda ristiusust, milleks eestlasi õhutavad ümberkaudsed rahvad, venelased, karjalased, isurid, vadjalased ja leedulased. No näed sa, ümberringi kõik olid nagu oma mõtlemisega, aga näed, mis eestlastega siis. 1917, tsaari truuduse, võt see on vastan nüüd riigi truudusele põhimõttest lähtuvalt ja järgides Kurama rüütelkonna eeskuju 4. oktoobrist kuulutas Saarema rüütelkond end Venemast sõltumatuks. Ja esines sõjakuberner Adolf von Seckendorfi kaudu Saksa keisri ees palvega Saaremaa ühendamiseks Saksamaaga. Eks neid katseid ole saarlased teinud teisigi või saaremaalased, kuidas seda öelda, sest taheti ju ka pärast sõja lõppu teist maailma, seda pean silmas kehtestada Saaremaa vabariik. Et muidu lipp nagu see nõukogude lipp proletariaadi punane, aga siis ühte nurka nagu see Ameerikama triibulipul on sinimust valge panna. 1922 Riigikogu võttis vastu avalikude keskkoolide seaduse. No seaduse järgi järgnes siis 6-klassilisele algkoolile 5-klassiline gümnaasium. Gümnaasium oli ühtluskooli teine aste ja gümnaasiumis õppimine oli vabatahtlik ja tasuline. Muide, sel ajal tähendas haridus ja haritus ka ilmselt väga midagi muud kui täna. 1933. Vabadussõjalased esitasid riigivanemale märgukirja, millega nõudsid Eesti sotsiaaldemokraatliku tööliste partei keelamist. Ilmselt riigivanem võttis mõtlemisaja ja täna 1935 arreteeriski kaitsepolitsei Tallinnas vabadussõjalaste juhid. 1988. Eesti NSV ülemnõukogu tegi konstitutsiooni paranduse, millega eesti keel kuulutati riigi keeleks. No riiki veel eriti ei olnud, aga näed, kuskil peab ju algust tegema. 2003 peaminister vabariigi presidendi ülesandeis Kalev Ots nimetas Nõmme valitsuse uue koosseisu, kus peaministri asetäitja oli Ahti Mänd. Ja täna 2004. Hukkus Iraagis tuhandes USA sõdur. Sai selle koha pealt jah ikka kätt omal ajal pulsil hoitud ja laipu loetud. Pole midagi parata, aga kui ajalugu, poliitika ja kõik muud jamad seda nõuavad, siis tulgu laipasid palju tahes, aga poliitika peab osutuma õigeks. Eks? Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios on, nagu ma olen korduvalt öelnud, välja uuriv ajakirjanik Andres Rait täies pikkuses, laiuses ja muudes parameetrites. Ja Andres, tegelikult kutsusin ma su siia ühel konkreetsel põhjusel ja see oli Unger Sternberg, kellele nagu tahetakse või taheti püstitada ausammast, nüüd selgub, et see on kahe kuti eraasi ainult ja kõvagi sa läks lahti, et Unger Sternbergile ei tohi, tema ei sallinud juute. No, eks jah, kuidas sina kommenteeriksid antud seisukohti ja muud?
Tere, siit vaatab igalt poolt vastu üks asi, mille nimi on harimatus.
No, kus teda ei vaata, ma olen korduvalt rõhutanud, et igal inimesel on intellekt, aga enamikul asümptomaatiline.
Seda arvestades, no, ma ei tea, kõigepealt selle roman Unger von Sternberg, tegemist on, kes ta tegelikult oli? See jookseb kokku mu viimaste aastate tegevusega ja tutvusringkonnaga väga tihedalt ja selles mõttes ma tunnen ennast olevat natukene privilegeeritumas seisus ja pisut ja keskmisest rohkem informeeritud selles suhtes. Tegemist on Sternbergide suguvõsa ühe kõige vaesema võsuga. Tegemist on vaimsete hälvetega inimesega omal ajal. Seda teadis terve suguvõsa, seda teadis terve Ritterschaft ja Krüütelkond ja temast hoiti üldiselt eemale.
Aga ühe suuri tegusid tegi?
Jah, vaieldamatult. Kuna edasi jõudmine oli tema puhul siin raskendatud ja noh, kõik vaatasid tal kõlbluse normid, kui sellised puudusid.
Niisugune igati black sheep.
Jah, niisugune perekonna outcast, no tõepoolest. Vaieldamatult vaatamata sellele oli tegemist äärmiselt vastuolulise isiksusega. Ta rõhutas küll oma rüütellikule päritolule, mis vastas tõele. Ja tegi igasuguseid asju ja kuni tänase päeva ja näiteks Mongoolias on väga palju inimesi, kes peavad teda Mongoolia riigi rajajaks. Sõdis ta ju hiinlaste vastu, samal ajal sõdis ta peaaegu, et kõigi vastu. Tema peas oli mingisugune Khaani riigi taga, kaugida Khaani riigi idee.
No see ka siis, make meilde, et Mongolia great again!
Jah. Ja tolle ajal oli üldse nii, nagu kunagi oli Timbuktu, kõik panid Timbuktuusse lõikama, kas kullajahile või seikluste jahile. Mm-hmm. Üks kõik, mille pärast, siis tolle ajal tema tegutsemise ajal oli eriti populaarne, oli ka Kaugida. Kaugida aeti taga erinevatel põhjustel. Põhiliselt olid see suured niisugused maailmavallutuslikud plaanid, sealsed maavarad ja need olid juba siis teada, need meelitsid kõiki. Ka suuri vallutajaid ookeani tagant näiteks, miks mitte. Ja Unger Sternberg roman, ma pean silmas muidugi loomulikult, oli üks nendest tegijatest. Ta paistis silma erilise jõhkruse poolest ja omad muide andsid ta ka bolševikele üles. Ja ma olen lugenud tema protokolle, ülekuulemisprotokolle, enne kui ta maha lasti, välikohtu otsusega, seda ta küsis endale praktiliselt ise, ta oleks täiesti vabalt seal tribunali alt ka ära pääsenud, aga kui bolševistikud, kohtunikud ta käest küsisid, et kuule, et aga sa oled nagu Balti parun ja või Balti sakslane, mis sinul peaks nende venelastega siin pistmist olema? Selle peale teatas ta silma pilgutamata, nii oligi kirjas, et ma olen rohkem venelane kui teie siin kõik kokku. Nii et noh, võtke kuidas tahate, aga teadast nüüd mingisugune kas ühtepidi, iidol, jumalus, kaan, laama või ükskõik kes või võtta teda kui ainult kui kurjategija. Teda on tituleeritud meie suures nii öelda meedias isegi vägistajaks ja budistlikuks ISISeks. No panna need budism ja ISIS oma vahel kokku, see on ju juba niisugune. No
see on kõva sõna.
Aga sellega ilgevad meie ajakirjanikud, kes on kolumnistid ja erikorrespondentid ja noh.
Aga no, siin tundub, peaks tegelikult praegu võtma õige vihase lõrinaga sõna Olev Remsu, kes on nimetatud tegelasest raamatuid kirjutanud. Vist tükki kolm või?
Oi, on, või küll, on küll kirjutanud ja selles mõttes on ta vastuoluline isiksus annud ainest isegi multifilmidele, isegi praeguse aja üks Itaalia industriaal rocki bänd on teinud temast terve kaua mängiva. No, minu meelest päris kole, aga ma näiteks mulle industriaal rock, näiteks Rammsteini esituses sobib väga hästi. Aga see, mida need itaallased tegid, mul on niisugune tunne, et jäägu oma liistud ümber harmoonia, rütm,
ja meloodia. Cantare.
No, ülim, no, selles osas ei ole itaallastele kedagi vastu panna. Ja tehku seda. Ja nad reeglina teevadki. Aga nüüd hakata industriaalrocki viljelema ja aineks on veel Roman Ungern von Sternberg.
Andres, tead, see on... kui minna hulluks, siis ja. Lõplikult, müts maha, mehed pürgisid siiski täiuslikkuse poole. Nad panid kokku asju umbes nii nagu vana jumal pani kokku känguru, need jupid ei sobi kokku, aga ometigi hüppab.
Noh, kirjeldas, kes kirjeldas Gogol? Subakevitsit omal ajal niimoodi. Tema loomise kallal jumal ju eriti vaeva ei näinud, lõi korra kirvega, sai pea, suure oherdiga pooris augud ka sisse, said suud ja silmad ka, laski silma peale, öeldes, käib küll. Noh, võibolla paljud asjad on samal viisil tekkinud, kas siis luhakusest või tahtlikult vaadata. No nii, mis teised selle peale ütlevad?
Ma kujutan, et kui vana jumal keerab niisuguse käki kokku, siis ta vist mõtleb, et no nüüd hakkab pulli saama.
Aga ei saa midagi, väga paljud võtavad seda tõsiselt. Ja kurb on jah sellest, et meil ei otsita üles neid niisuguse tõelisi taustu ja mis keegi on.
Või?
Kuidas?
Algallikaid.
Just nimelt, ja. Just nimelt. Võiks need ju üles otsida ja vaadata, kes on mis ja mitte ammutada teadmisi. No see oli ka samal teemal kirjutatud. Keegi oli võtnud Ühendriikide ajakirja, kui ma ei eksi, oli see mingi Atlantik vist oli. Ja seal kirjutas üks nimeta mõjukas Ameerika ajakirjanik, kuidas kõik see on suur jama ja ISIS ja budism ja siis see Khan ja kõik ja siis see Ungerit Sternberg ja ühesõnaga mingi täielik kompott, eriti kuskil mingi ajakirja Atlantik, kes teab siinset ajalugu, noh loomulikult kõige paremini. Need ajavad tihti peale naerma oma suisa naeruväärsete käsitlustega, aga noh, olgu pealegi. Aga milleks meie inimesed peavad seda üles korjama, siis seda niimoodi siin serveerima, see on minule tõttu öelda aru saamatu. Kas on see küündimatuse märk või soov millegiga silma paista, mida veel ei ole olnud? Noh, non plus ultra, ei mitte midagi ja veel natukene kuskilt üles olata.
See on see ilus ütlema.
Aga see viib ju kogu asja või kogu selle mõttekonstruktsiooni laiemas laastus sinna, mis on aktuaalne, meil ülimalt aktuaalne ja mis elab tegelikult siinse rahva peades. Kellele meil üldse paigaldatakse ausambaid, pange tähele, või mälestussambaid? Siin Rittershaft on muide täiesti veendunud, et ausambaid tuleb panna isikute auks, kes on millegiga kuskil hakkama saanud, kedagi kuskil võitnud mingisuguses suures sõjas, mingisuguse suure lahingu uhkelt ja hiilgavalt võitnud lõpule viinud, mingi kampaania lõpetanud või midagi taolist, valdusi laiendanud näiteks või miks mitte ka mingisuguse pikeajalise verevalamise ära lõpetanud. Meil aga püstitatakse tavaliselt mälestusmärke, pange tähele, üks on aumärk ja teine on mälestusmärk. Ühel puhul on tegemist auavaldusega, teisel puhul mälestuse jäädvustamisega.
No see on rohkem nagu siis tarbekunst või?
Ühel puhul püstitatakse kangelastele, keda tollel hetkel ja see seltskond, kes püstitab kangelaseks peab, ja teisel juhul püstitatakse ohvritele. Siin vägistati, siin kägistati, siin peksti. Hea näide on see samane, sellest on kunagi kirjutatud, ise vist kirjutasin, ohvrikivi, peksukivi. Mõisa juures, siia maani on kiri juures peksukivi. Ja kohalik koduloo uurija räägib sellest kivist täiesti punastamata, kui et siin peksti selle peksukivi pealt talupoegi nöpeldati ja siin neid nuheldi. Ja tõde on tegelikult hoopis midagi muud. Ikalduse puhul või liig vihma puhul tulid talumehed selle kivi juurde, see oli kultuskivi vaieldamatult, ja nüppeldasid seda kootidega. Nõudes end kas vihma lõppemist või siis põua lõppemist, mis lõpetaks ära ikalduse ja laseks viljal ilusti kasvada ja saagil tulla. Tähendab, see on oluline vahe, kas selle kivi peal peksti talupoegi või käisid nood talupojad kivi käest endale paremat saaki välja peksmas.
Ideoloogiliselt teatud tingimustes on kasulikum, kui seal oleks pekstud talupoegi, sest ikkagi 700 aastat orjaiket ja muud auline.
Kas siis tõesti ausamba püstitamiseks pead saama ilmningimata ohvriks või märtriks?
Siin ongi küsimus, miks
ja
püstitatakse, kus juures? Me võime ju võtta, et see niisugune tendents läheb üle ka arhitektuurile, nagu praegu seda Emmi monumenti kavandatakse.
Täpselt niimoodi nüüd.
Kas see on mälestus või au?
Võt, kui paneks küsimuse nii pidi püsti, siis ma kujutan, et ma ei tea, kas enamus, aga väga paljud hakkavad küll jah, võibolla vangutavad kõigepealt pead, aga siis südames võibolla isegi nõustuvad. Kui panakse püsti mingisugune ausamas praegustes tingimustes, nüüd teeme praegusel ajal, ükskõik, mingisugusele Jürile, kes on millegiga kellegi arust hakkama saanud, siis kellele paneb too seltskond selle ausamba tegelikult püsti? Kellele juhitakse selle samba püstitamisega tähelepanu? Kas tollele, kellele see sammas mõeldud on või siis sellele püstitajate seltskonnale?
Ja vaada, kui on see sponsorite nimekiri veel alla pandud täpselt, nagu Nõmme ema,
täpselt.
Ei saagi aru, mis ta oli ehitusfirma Märter, et ilma kiivrite, või, noh ei tea, kastis oma kannuga betooni võibolla.
Täpselt niimoodi ja siin ongi nüüd, sa mainisid arhitektuuri.
Ja
mille pärast Tallinnas näiteks on need erinevad jubedad kastid püsti ja mille pärast on see linnaplaneering nii nagu on. Laapiniga kunagi sel teemial pikalt rääkisime, mulle väga meeldib Leonhard Laapini lähenemine. Ta ütles, et see siti oleks tulnud üldse panna kuskile Lasnamäe nõlvale püsti. Ja seal on hea, fundamenti praktiliselt ei olegi vaja, sellepärast, et kõik on väga kindlal alusel.
Ja
suurepärane oleks kaugele paistnud ja teinud sellise Manhattani, et ohohoob.
No see oleks olnud oma ette efektne peaasi, et ta
muidugi
ei rikuks ära mere vaadet.
Jaa, seda
loomulikult. No
jaa,
natuke mõistus appi. Aga arhitektuuri puhul.
Just.
Ma tahtsin rõhutada Taj Mahali. Eks ole?
No nii.
Mälestuseks.
Jah, aga praegu otsi arhitekt, kes selle ühe või teise ehitisega ei paneks püsti monumenti ise endale.
Eks seegi monumentum?
Just nimelt. A Taj Mahali, mis puudutab siis keegi, kes vene keelt teab, siis on Taj Mahalil näiteks Moskvas ja Peterburi sellistes viisakamates ringkondades, linnajagudes täiesti uus nimetus. See tähendab võõrtöölist, kes on kojamis Tajik Venikam Mahal. Tajik, Taj Mahal.
Ja, ja.
Nii et, misugune lugu.
Tajik luuaga.
Ja.
Ja lase vehib nigu noor jumal.
Ja kes ei tea, siis väga palju on Venemaale tööle läinud Tajikistanist ja teistest naaberregiooni riikidest inimesi, kes töötavad seal natuke lihtsamatel töödel, aga see võimaldab neil toimet nulla ja noh,
No saavad hakkama.
No saavad hakkama, ja.
Aga Andres, me jõuame ikka tähest tahtmata selle juurde, et ausammas, mälestussammas, aga kes on Eesti ajaloolised kangelased, kelle olemasolu rõhutatakse, kelle moodi tahavad olla võibolla algklasside poisid ja tüdrukud, No, ma ei hakka siin ütlema, et siin peab olema mingisugune Eesti Zoja Kosmodemjanskaja või midagi taolis, kes ajaloost...
Jälle näed, offer.
Jaa.
Kosmodemjansk, offer.
Jaa, mitte meie oma.
Jah.
siin on väike vahe. Aga no, hea küll. Linda nutab. On niisugune...
Siin on... Näed, ma ei taha ühtegi halba sõna öelda, aga Kalevi poja esimese välja ande, võtame välja. Algversiooni ja seal on Linda istus kivil ja muide märgas Ülemiste järve enda ümber. Sõna märgama on kasutatud. Nii et on
no, see eks see on tõlgendamise küsimus.
Täpselt nii, ma ei taha ühtegi sõna öelda, aga ma lihtsalt juhin tähelepanu, et kasutatud...
Aga ideoloogiliselt, kui Linda oleks tõepoolest võtnud sinu versiooni järgi, siis vaevalt, et Tallinna linn...
See oli Friedrich Reinhold Kreutzwaldi versioon, mitte minu. Mina olin lihtsalt sõnumitooja.
Ja teiste kaela. Sina ju lugesid.
Mina lugesin küll, ja. Ja no... Kes võiks olla? Meil on neid tublisid inimesi küll, aga need tublid inimesed on tihti lugu silma paistmatud ja teenimatud ja kui nad ei kuulu ka veel mingisse seltskonda, mingite pumbameeste, ma mõtlen pumbameeste selles mõttes, et kes paras jagu ühiskondlike mingisuguste pumpade juures on.
No võt, see pumba küsimus on ise küsimus, mina mäletan, Niisugust asja tornide väljakul seisis suur seltsimes Kalinin, kes olevat olnud ka töömees või midagi taolist.
Ja, selle Ungern Sternbergiga seoses palun väga, meil on millegi pärast, on ju isegi retk pühendatud Kruusensternile, Antarktika avastamisest teadu pärast 200 aastat ja fakt on see, et Lazarev ja Kruusenstern Selle retke tegid ja see on maailmas tunnustatud ja mitte midagi öelda ei ole. Ja nüüd on ainult, mis Eesti Pank andis sellel puhul, andis välja ju mälestusraha. Ja Eesti presidentki võttis osa retkest, mis selle aastapäeva tähistamiseks ette võeti meie inimeste poolt, mindi ju ka purjekaga, tõsi küll mootoripurjekaga. Mindi Antarktikasse. Nüüd on küsimus ainult, ootad, aga mis Kruusensternil Eestiga pistmist on?
No Lazarev, see ju ideoloogiliselt ei sobi.
Ei, see ei sobi, aga mis Kruusensternil Eestiga pistmist on? Venemal tähistatakse seda väga ja tähistati väga laieldaselt. Oot see selge... Vene admiral ja Vene keisririigi admiral ja Vene ekspeditsioon.
No, mitte eriti Vene pärane nimi muidugi.
Ta sündis, kus koha peal ta, meil räägitakse sellest, et Saaremaal. Jah, praeguses mõistes küll.
Aga ta viidis sealt kohe kiiresti minema.
Kruusenstern teadis ise ja terve tema suguvõsa siia maani teab, et ta sündis ööseli Saare peal Riia kubermangus Vene impeeriumis.
Jaa.
ta sündis võt, sellisel viisil. Palun väga, kus koha peal.
No, aga vaata.
Et see praegu on Eesti. No, me ei saa kuidagi öelda, et Julius Caesar on suur Itaalia väejuht. Või,
No, kõlab natuke harjumatult, aga teisalt, kui meil rõhutatakse, et need kuradi vandid ei ole mingisugused eestlased, sest muidu, kui Jeesus sündis laudas, siis peaks tema ka mingi loom olema või?
Oi, nüüd läks pühamise
teotamiseks. Ei, see läks teotamiseks, jah, aga väiksemaid pauke ei pane ju enam keegi tähele.
Ega vist küll, inimesed on harjunud kõigega ja harjunud, mis kõige hullem, on harjunud sellega, mida neile igapäevaselt ette söödetakse. Võibolla, eks siin ole psühholoogiaga muidugi mängus, sellepärast, et seda igapäevast müra on niivõrd palju ja sellest mürast infot välja sõeluda veelgi raskem ja sellest infost veel mingisugune iva välja sõeluda veelgi raskem. Ja
No müra, vaata, võtame väga lihtsa asja. Praegu on, ütleme nii, et 6 kuuga löödud rahvas maske kandma üksteisest eemale, hoidma, ma ei tea, mida tegema, enne siis ja pärast mingisuguse loputusvedelikuga käsi nühkima, aga aastakümnete jooksul ei ole saadud lapsi kas või maadlustrenni, kuigi meil on monumendimees Luricht ja siis on reaalkooli juures juhke niimelik kuju. Vist on mojal ka kuskil.
Kindlasti on.
Jah.
Luricht on ju seal Pirital.
Jah, muidugi. Tõsi mitte eriti suur, aga ikkagi. No, aga vaat küsimus ongi selles, et rahvast ära hirmutada, põlvili panna, kõige brutaalsemal kombel sellega tullakse toime. Aga et sinu tervise pant on füüsiline tegevus, korralik toit. Meil kirjutatakse alkohol kahjulik, mingisugused välismaalt toodud junnid, kui sööd neid, need on kahjulikud. Ma küsin, miks neid siis siin müüa tohib? Ja miks ei ole inimesed, sellised, kes tõepoolest teevad trenni on füüsiliselt vormis, reipad, rõõmsad, vaid on eestlased traagika.
See on niivõrd silmakirjalik, mida tehakse. Ühes küljest propageeritakse terveid eluviise.
Ja teises küljest tahetakse aktsiisi.
Ja loomulikult. Ühes küljest räägitakse mingisugust plastiuputusest. Ja plastiuputusest räägib kreegi Greta Thunberg, kes ajab plastikpaadis, mis töötab bensiiniga ja plastikpaadis, mis on tehtud muide naftast, ajab taga naftatankerit ja sõdib nafta vastu. See on niisugune pehmelt öeldes silmakirjalik ja kui meil ja
Andres,
kõik, kui sanitaar eeskirjad, Meil kõik võimalikud eeskirjad näevad ette, et need asjad ja need asjad ja need asjad peavad olema pakendatud sellisel ja sellisel viisil.
Ja.
Ühes küljest on kohustus toota.
Kõik need asjad, mida sa poest osad, on kile pakendis ja võt seda kuradi viimast kile
kõikendad
koju viia, seda sa ei saa.
Kui ühest küljest kästakse toota ja teisest küljest öeldakse, et see on igavesti halb, vabandage väga, kas teil on poolkerade vahel koostöö lõppenud või on mingisugune
lühiühendus tekkinud,
sellepärast, et midagi on väga valesti. Siis lõpetage palun selline plasti tootmine, ainult ülemäärane või tähendab, kus on hädatarvelik. Ma saan aru, et mõnel pool on plasti tõesti vaja. Tootke seal, kus ilma kuidagi moodi hakkama ei saa.
Kasutage aju selleks, milleks ta loodud on.
Reames Jürisson, jah, aga milleks teil suu peas on? Kuidas milleks? Ma söön sellega.
Tubli.
No aga võib ju ka niimoodi esitada küsimusi, milleks teil aju on? Aju on mul selleks, et annab märku, kui mul kõht tühjaks läheb.
Jah, Täpselt nii.
Ja siis ma lähen sööma. See on nagu koerad arutasid täpselt samamoodi, et kohe tuleb siia, näed, tuli hakkas vilkuma, kohe tuleb siia tingitud refleksidega Pavlov ja annab meile süüa. See asi võib olla kahe pool.
No, aga vaata, kui me tuleme
aga kui inimesel endal puudub võime ja vajadus kogu selles sõnniku sees, või lasta see endast lihtsalt mööda. See on ka võimalus.
Kas mööda lasta, tähendab, kui me vaatame, muidugi väga hea on käia poes teatavatel kellaaegadel, kus poed on tühjad, vaid mõni üksik maskiga kummutis. Ma ei taha öelda, et ära tee seda. Igal inimesel on oma hingeelu ja südame soojus. Aga jah, kellele me siin siis nüüd mälestussamba või ausamba paneme? Muide, saadeti mulle ausammas, foto kirjast.
See ausammas pannakse püsti rahast ja see on üsna suur. Kes on suutnud selle maailma ühiskonna järjekordselt veelgi suurematesse kastidesse ära jagada, vabandust, väiksematesse just kastidesse ära jagada, kui nii ta siin on olnud, tekitanud tohutu usaldamatuse ja sellise info tõese info levitab.
Et valitseda.
Jah, täpselt niimoodi. Paraku on see niimoodi ja isegi sellised tublid tohtrid, kes kindlasti tahavad ja soovivad kõige paremat ja lähtuvad tõesti kunagi võibolla ehk antud Hippokratese vandest, on pandud selliste vankrite, et millest nad ise teadlikud ka ei ole.
No vaata, siin on niisugused nüansid, mida ma tähele olen. Muide see kiri kõigepealt, fotokirjast inglisekeelne kiri kirjutatud lapse käega, ikka suure pingutusega ja pikk kiri ja mitte, et jõuluvana too mulle seda või jõuluvana ega sa haige ei ole. Jõuluvana, kui sa kinke tood, kas sa kingid ikka desinfitseerid korralikult ära, et me haigeks ei jääks? Ei ole nali!
Ma toon pisikese näite ainult erinevatest suhtumistest ja erinevatest arusaamadest. Meil on praegu räägitud, et Aasias on selle pandeemiaga suhteliselt hästi toime tuldud. Aasias muide on üks väga huvitav omapära nende desoainete vahel, mida kasutatakse desinfitseerimiseks, kas või kätte desinfitseerimiseks. Meil on levinud need igasugused ja keelid seal sees, see pehmendab nahka veel ja on niisugune hea. Koreas näiteks, Lõuna-Koreas, on selline keel desoainete sees täiesti keelatud, mis pärast. Selle pärast, et piiritus etanool aurab sellest ainest vedelikust, mida te kättele puistate, välja paarikümne sekundiga. Geel, kui selline, jääb sinna alles. Ja see muutub ja käed muutuvad tänu sellele eriti vastuvõtlikuks.
No, saad aru, nad on leibib. See on sama fenomen, mis on paljude prilli puhastusvahenditega. Et ja. Esimese hooga teeb puhtaks, aga kuradi hästi kogub tolmu külge, siis sul on meeles, et aga esimese hooga tegi puhtaks. Ma ostan veel, muide millega puhastatakse hotellides peegleid, et on nii säravad on.
Ma ei tea.
Poonimis vahaga lastakse natuke, see teeb ühtlaseks. Ainult, et see kogub ka tolmu ja tasahilju peeglid muutuvad ka tuhmimaks ja ei peegelda enam nii säravalt. No kui ma nüüd midagi välja lobisesin, siis sorry, aga...
aga isenest väga huvitav, muidugi. Ja kui nendest desovahenditest üldse, siis mis pulverisaatoritega käivad, need on kõige efektiivsemad tänu sellele, et...
et kui vähem lapi, jõuab kohale, jah.
See on ka kindlaks tehtud, et kui sa lapiga näiteks ainult üle käid, siis see kokkupuute hetk on niivõrd üürike, et see ei jõua mõjuda. Aga see pulverisaatoriga sinna peale pihustatud materjal või see desoaine, see natukene püsib kauem. Ega keegi ei räägi, meist ei ole mitte kunagi, ma arvan, öelnud, et desoained ei ole vajalikud ja desinfitseerimine ei ole vajalik. Loomulikult on, loomulikult, eriti meditsiini asutustes ja igal pool seal See on vaieldamatu.
Ainult, et siin on küsimus mõõtudes ja ma tuletaksin sulle meelde, Andres, et
see nagu
mis oli selle tervise tädi nimi, kes rääkis ikka, et noh, ei ole nii hull see korona midagi ja võtke mõistus pähe ja kes korraga tegi maksimaalse pöörde. No, et nüüd läheb kõik untsu. Muide ta 2003. Oli Pfizeri ravimifirma direktor. Ei ole häda midagi, ikka juhtub. Ma ei tea, kas siin on seoseid või ei ole. Siis üks kena matemaatiku tädi rääkis ikka sellest, et statistiliselt see ei ole üldse oluline, et need kasvuprotsendid ei ole nii suured. Siis oli mõni päev vaikust. Ja korraga tuleb temalt sõnum, kui nii edasi läheb, aasta lõpuks on 1000 inimest koronaga haiglas ja enne akadeemikuks sai. Eile lugesin. Kas need asjad võivad olla seotud?
Paraku on maailma praktika näitab üha enam, et teadus on ka politiseeritud.
Ja muidugi on.
Sellepärast, et kõik on tehtud, koolkonnad on likvideeritud tihti peale. Ja mitmel pool.
Järjepidevus. Uuritakse järjest väiksemaid asju ja järjest rohkem tähtsustatakse neid pisiasju üle kui protsessi või nähtuse täielikke määrajaid.
No, siin on ja projekti põhisus on selle asja nimi. Mis
ja mis edasi saab vesi peale?
Nii, kõige tähtsam etapp sellise lähenemise juures, muide, see on, käib kogu teaduse kohta. Praegusel ajal. Kõige tähtsam etapp on kirjutada mingisugune paper valmis, mille alusel võib olla ehk sulle eraldatakse mingisugune raha. Või stipendium, grant, toetus, ükskõik, kuidas te seda nimetate. Kui sellega on ühele poole saadud, see on saadud, no siis on kolmveerand kõigest juba tehtud.
Ja?
Sellepärast, et sealt edasi ei ole suurt enam oluline. Tähtis on see, et sa mitte kedagi oma tegevuse tulemustega ei riiva ega mingisid olemasolevaid struktuure ei kõiguta. See on niisugune, millegi pärast on see niimoodi, sest vastasel korral võid sa otse kohe langeda nende kilda, kes on lamemaalane või...
Selleks on neid meedia.
See sildistamine on niivõrd häbitu ja keegi ei süvenegi, aga mille pärast või nii või mille pärast naa või mis on. Äkki küsimus oli õigustatud. Loomulikult on igasuguseid ullikesi, kes ajavad mingisuguseid jutte. Ei tea millest, noh, kuni ala jalgadeni välja, mille otsas see maakera lõpude lõpuks on ja pöörleb. Ja...
No mine sa tea?
Noh, kolm vaala või mille otsas
ta pidi?
Või elevant oli ka veel takka järgi. No see olenes muidugi rahvast ja kultuurist ja seal valitsevas mütoloogiast, mis moodi, aga noh, see sõltus kõik sellest. Aga meil saad otse kohe, võt, siin on see, et mis on häiriv, et nii peagu on mainstreamist natukene erinev. Oot, aga mis pärast? Aga miks on nii? Need on õigustatud küsimused. Ja lapski esitab kogu aeg küsimusi ju. Põhiliselt tal on mingisugune iga, kui ta on väike, et tal on kõik huvitav ja ta küsib iga asja kohta. Aga miks nii on? Miks nii on? Aga miks see päike tõuseb? Aga miks lehed liiguvad? Aga miks nad üldse rohelised on? Aga miks nad ära kukuvad? Aga miks nad jälle uuesti tulevad? Miks see lõputu miks? Ja mingisugusel ajahetkel, et miks küsimused kaovad ära, arvatakse, et neid ei ole sobilik esitada. Tõde on kõikidele valmis tehtud. Kõik, mis sellest erineb, see kuulub kas mahavõtmisele, väljanaärmisele, kinnipanemisele, ükskõik mis.
Üks loll jõudvat ju rohkem küsida, kui 100 tarka vastata.
Vaat kui on tegemist lolliga, siis on ikka jubelugu küll. Sellepärast, et see võib olla tõepoolest niimoodi. Kui ongi, noh...
Ja kui ta vastustest aru ei saa, eks ole?
Ja kui tale tõesti tegelikult vastus ka antaks ja ta sellest ikkagi aru ei saa, siis tuleb endale otsa vaadata ja tegelda millegi muuga. Aga... Aga kui küsimused on asjalikud, miks mitte? Sest kunagi oli teadustööde kaitsmisel ju niisugune väga hea kord. Kogu aeg küsiti, aga miks nii, kuidas nii? See on praegu muutunud selliseks proformaks, ainult mingiks vormitäiteks tuleb järjekorda doktorant, kes plaksutab käsid. Niimoodi pärast mõnda küsimust ja tundub, et asi läheb pinevaks, plaksutab rõõmsameelselt käsi nagu Kopp Villemi laulus ütleb, nii, kella kolmeks on pandud laud teisel korrusel puhvetis, palun läheme kõik.
Ja siis plaksutades käsi pereproua tuppa tuli ja palus kõiki osa võtma väiksest pidusöögist, et maitsta nippet näpet nagu meie kodumaisest köögist. Ja just. Siis hakkas peale lõhe, suitsu, angerjas ja...
Terve põrsa põngerjas.
Jah. Proosid.
No võt, ja võt, sellistele kopfillemitele vabandust. Oleks küll põhjust, ma kujutan ette, mingisuguseid mälestusmärke püsti panna või aumärke.
Jah, aga kes võiks olla tõepoolest täna see? Andres, kas me ei jõua selle hetkeni, kui... Mäletatavasti visati üle ukse üks õun kõige ilusamale. Kui me praegu küsime, kes on meil see, kellele võiks panna püsti ausamba, mida ka tulevased põlved imetleksid, vaid siis läheb löömaks lahti, kes siis õieti tuli valgel hobusel.
Väga raske öelda. Mina ei ole küll see inimene, kes suudaks selle ühe ropsuga välja pakkuda.
Teisalt.
Aga ma olen veendunud, et neid inimesi on... Ja siin...
No see peab olema ebamäärase kujuga ese, et vajadusel, kui teine partei tuleb võimule, see ese ümber nimetada.
Ja siin on näiteks kas või tohutu arutelu Konstantin Pätsi ausamba. Ja küll, olgu see kavand, missugune on, noh, minu meelest see ära maha kiljotineeritud pea nagu ei ole kõige parem variant, aga,
no see,
aga ma ei ole ka mingisugune asjatundja. Tegelikult ma kujutan, et...
No aga kui sa mäletad võibolla Harald Habermani kunstihoone ees, seal oli ka ju üks ainukene pea muruplatsist välja piilumas.
Jah, aga ega need monumentid ju tegelikult ja ausambade ei peakski olema ainult... erialal inimestele ja mingisugustel nii öelda sügavad kunsti tundmatele inimestele, see peaks olla kõikide jaoks. Mälestuskoht, võt, näed, meil on olnud selline mees ja selline mees ja selline mees. Praegu Tallinnas liigub üks päris huvitav idee. Ideekonkurs on teatri väljakuga seoses.
Yeah.
Ja on välja pakutud, aga miks mitte selliste Eesti teatritegelaste, tuntud teatri inimeste, allee sinna teha, panna need skulptuurid sinna üles, nimed juurde ja siis kui inimene läheb pärast näiteks kas või teatrisse sinna samasse Estoniasse, et seal on siis muudsaid tehnikaid juba kasutades võimalik vajutada seda nuppu ja seal tuleb tema lühi kirjeldus kuskilt välja ja millega ta hakkama on saanud, mida ta on teinud. Selline muudsaid
lahendusi sinna juurde. Kui ma lähen mingisuguse kuju juurde, ja vaatan, mis kujuline ta on. No kurat, temaga mul on 5 minutit aega, siis ma pean olema teatris sees. Garderoob on ka veel vaja läbida ja nii edasi.
Aga võibolla tekib mingisugune
huvi. Ja kus ma hakkan seda nuppu vajutama? Mind huvitab võibolla see, kuidas, kui ma vajutaksin selle nuppu peale ja mul tuleks põmsti see, mille järel peab puhvetis järjekorras seisma.
Võibolla see oleks seal juures boonus. Aha, tundsid
aga
huvi.
Aga me ei saa ju ajada segamini siiski haridusasutust ja teatrit.
Teater on ka minu meelest omamoodi haridusasutust.
On küll, aga ta on... Teatriga on üldse
ta
see
ongi
häda,
hari.
Kui meil kaob ära kujundlik mõtlemine, siis kaotab ka kogu teater mõtte.
Jah.
Sest siis tulevad, vabandust, jalaga perse naljad ja kõik on jälle tore. Ega rohkemaks ju mõistust ei jätku. Igasugused allegooriad, selleks pead sa teadma ajalugu, aga kui ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus ja parasegu jälle teise otsa keeranud.
Võt, me ei saa ka, siin on, kuskil on, peab olema mingisugune kesktees. No, kas või samane Pätsi puhul, enne oli Pätsist juttu, teda kas siunatakse maa põhja või temast tehakse kangelane. Tegelikult, et aktsepteerida seda, kes ta tegelikult oli Eesti riigi loomisel, vaieldamatu, väga tähtis tegelene, väga oluline figuur. Mitte midagi ei saa öelda. Eesti riigi kindlustamisel kõigis, no vaieldamatult oli. Väga paljud eestlaste jaoks ta oli sümboolselt.
Kui me teame tema nime ja tema tegusid, siis me ei pea
samal
kõiki
ajal...
tegusid poliitiliselt hindama.
Just
alati.
Nimelt. Aga see, mida ta tegi siis juba 36. aastast alates, kuni sinna mani välja, et ta kontsentratsioonilaagrid Eestis taas
ja,
elustas 38. aastal.
Ja,
täpselt niimoodi. Oli. Ja taastas Eestis ihunuhtluse muide.
Ja oli.
No, see on ka, mida ta teinud on. Aga see ei võta talt ära neid teeneid, mida
no,
ta, mis moodi...
Andres, ma saan aru, et võibolla ei ole ilus öelda, et eelmisel sajandil Eesti ihunuhtlus, meie sõbrad ei saa meist aru, aga me ei tohi hammustada ise ajaloo küljes tükke ära. Niimoodi me muudame mõne inimese käitumise hoopis kummaliseks. Seda on rõhutatud.
Me süüdistame kogu aeg teisi, et meie ajalugu püüavad teised teistmoodi seletada ja seda ümber teha. Ja meie kujusid, ei tea, üks või teine mingisugune. No, siin see ongi. Seda faktidele tuleks näkku vaadata ja sellest ka lähtuda.
No, siin oli alles see Black Lives Matter, kus tõmmati kujusid maha. Kas nad olid nüüd seotud mustadega või ei olnud? Ikka maha, vaatamata sellele, et mõni tegelane oli ise ori olnud. Ei loe, korraga on psühhoos.
See on ajalooline tegevus ja sellel on oma põhjendused ka olemas, miks nende kujude ja mälestussammaste märkidega nii hirmsasti võideldakse. Siin on võitlus sümbolite vastu.
Ja.
Sümboli ja märgi vahe on väga lihtne. Märki näevad kõik, aga mitte keegi ei usu. No, kõik näevad, et siin on 60 km tunnis. Nah, siin võib ka 70 olla, ei ole elamiti midagi. Aga sümbol, keegi seda ei näe, aga kõik usuvad. Kui inimesed usuvad, et sellel luual, mis on lumehange torgatud, on mingisugune tähendus ja sinna tullakse kummardama, siis see niimoodi ongi. Sa võid tumeroheliseks minna, see sammas, mis on vabaduse väljakul praegu üles pandud, mis näeb välja nagu kui keegi teab siis pesemata ja ammu kasutusel olnud piimapudel, nõukogude ajal oli, klaasist piimapudel.
Ja
ta lõppude lõpuks muutus selliseks häguseks ja võeti ka reeglina siis käibelt ära, aga ta oli nii tohutud.
No, kriimarast,
kriimustus. No ja ikka ja muutus niukseks pruunikaks. Samasugune on praegu see sammas seal vabaduse väljakul. Ja sa tee või tina ei saada mingisuguseks sümboliks, mingisuguseks näitajaks. Tõsi, võt, seal on hea rull uisutada, seal on hea lasta oma rulaga ringi plaksutada ja teha igasuguseid muid asju. Loomulikult üles näidata oma lojaalsust ja tulla mingisuguse riigi puhul sinna näidata üles oma lojaalsust, langetada pead, osundada oma tähtsusele, öelda Eesti rahvale paar...
Oled sa kindel, et see on lojaalsus?
Kuidas?
Oled sa kindel, et see on lojaalsus? Tullakse
ei ole.
Küll, aga nüüd ma küsiks nagu väike laps, miks?
Miks nad tulevad?
Eriti kui arvestada näiteks, et seal samas jäeti ära paraad, sest liiga külm oli. See tähendab, et alates teatud temperatuurist nagu ei saada asjaga hakkama. Ma mäletan, et paraadid toimusid üksjagu kõva külmaga. No, siis oli karmil nõukogude ajal, aga kui logistika on ideaali lähedaselt kokku pandud, siis saavad ju kutid selle 50 meetrit marsitud küll ja pärast seda saab nad masinatega taas jalust ära viia. Aga kui see on üks igavane mökutamine ja ootamine, nagu nõuka ajal lennuväljal või lennujaamas tõendab. No.
Ja see siin on.
Ja mida seal näidatakse siis?
No see peab
kas
olema
see
mingisugune...
etendus? Kas see peab tõstma meie moraali? Osalejad, ma saan aru. Nendel on oma kamp, kellel on võimalik ennast näidata. Nad on toredad sisse treenitud oskustega kutid. Aga...
Siin on veel üks selline aspekt, näiteks mul kas või perekondlikult. See toob meelde hoopis mingisugused muud asjad. See toob meelde, kuidas oma perestki keegi on paraadi vastu võtnud ja niimoodi seal seisnud. Ja see, mis seal praegu toimub, ei olegi nii oluline. See pilt on hoopis kuskil aasta kümneid tagapool. Tulevad meelde hoopis mingisugused muud asjad ja kujutluspilt viib sind hoopis kuskile mujale. Sellepärast, et ka...
See tähendab, et arengut ei ole, fantaasiat ei ole, kopeeritakse midagi, mis kunagi oli. No nagu kirikus, eks ole, tatsatakse oma marsruut maha, siin lauldakse eledahelega, seal lauldakse vassihelega. Miks? Kas keegi publikus teab, miks?
Kirikus tihti peale see publik, kes sinna on kogunenud, see ikka teab. Ja...
Oled sa kindel? Nad kuulavad teksti, aga rituaali sisemine mõte, kas nad teavad?
Teavad küll. Väga paljud need usklikud inimesed need teavad. Ja see seltskond on selles mõttes üks lojaalsemaid.
Ja neid on vähe.
Ei ole palju. Aga see seltskond on täiesti olemas. Ja nemad on oma usus oluliselt kindlemad kui Toompeas. Vankumatus usus ja meelekindlus.
Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes.
Kui see ole see usk, ei ole üldse millegi pärast meie valitseva eliidi hulgas nii vankumatu midagi.
Mul no tundi, ikka edasi Brüsselisse ja Brüsselisse Eesti.
No jah, aga võibolla siis peaks panema üldse kohe juba avansi korral mingitel euro asjadele siin hakkama monumente püstita või midagi. Muide, võt üks oli küll, minu meelest oli see õige liigutus, ma ei tea, innake, kuidas soovite. Jeltsinile pandi siin barilief üles ja ükskõik see, kas meeldib või ei meeldi, fakt on see, et Jeltsinin ajalooline roll Eesti käekäigus on, siin ei ole mitte mingisugust kahtlust, on küll. Ja see ära märkida, no, mitte midagi taunitavad.
Võiksin tuua samast perioodist Dudajevi. Temalgi on ühes kohas plaat pandud. See on Barclay Hotel Tartus. Ja vist ainukene koht ja tema naisele vist ei antud, ma ei tea, kodakondsust või poliitilist varjupaika öeldi, et ei, võt, kahtane.
Aga see on kahetine asi. Dudajevi puhul on asi kahetine. Ma käisin tal isegi, ma mäletan, Tšetšeenias külas. Aga tema puhul oli asi kahetine, et kui meil on võetud selline seisukoht, et siin viibinud nõukogude väed olid okupatsiooniväed, siis oli tema okupatsioonivägede kindral ja mis vabadusvõitlejast või mingisugusest, niisugusest auväärsest inimesest me sellisel juhul räägime.
Aga kas me ei võiks vaatluse alla võtta siis meie oma kindraleid, kes olid samuti?
Oi!
Kas meil on juttu olnud võrdsest kohtlemisest?
Paraku ei. Sellepärast...
Ei.
Paraku on lugu selline, et Eesti, väliseesti, ehk siis õige Eesti, legitiimse Eesti, järjepidevuse kandja, valitsusjuhi Margi poolt annetatud sõjaväelised auastmed, on sellised, mida praeguses Eestis ei arvestata, neid ei loeta mitte millekski, küll aga loetakse millekski nõukogude võimu poolt, nõukogude sõjaväelastele antud auastmeid. Ja päris võrdne kohtlemine vist ei ole.
Siia siis nüüd monumenti patsas.
Kellele viia ja kuhu panna? Ka Kalevi poeg. Keegi võtab Semperi raamat, Johannes Semperi 24. aastal välja antud rahvalõulelise analüüsi, mille ta teostas just Kalevipoja kohta, loeb selle läbi ja no pagan võtku, ei saa kuidagi Kalevipojale panna. No, mütoloogiliselt Kalevipoega endale ise mälestusmärgi püsti pannud, eks ta seal põrgu väravas ole.
No mitte ainult meil, see on ju ka... Kuskil seal inkadel on samasugune jalutu kui põrguväravas valvamas. Ei ole nali.
Mina ei ole see inimene, kes ütleks, et ühele või teisele on vaja panna, aga ühes ma olen surm kindel, et neid ausammaste väärilisi inimesi on Eestis küll ja küll, on väga austusväärseid teadlasi ja lõppude lõpuks võibolla ka inimesi, kellel ei ole nii kõlavaid ametikohti, mis ei ole ühiskondlikult nii väga silma paistvad olnud, aga on üles kasvatanud suurepärased lapsed, kes on elus hakkama saanud sirge silmavaatega, on kõigi kiuste inimesteks jäänud.
See on suur asi.
Ja
see päris juba, inimene, just liik, nimelt, see on meie aladelt ilmselt mojaltki kaduma.
Ei ole muutunud mingisuguseks poliitiliseks tuulelipuks. Juba see on suur saavutus. Kas või Eesti emale näiteks? Miks mitte?
No on ju. See on Lõuna-Eestis olemas.
On küll, jah. Rõuges.
Rõuges, jah.
Jah. Ja see on suurepärane, mul ei tulnudki kohe meelde. Vaat see on suurepärane. Jah, palun väga.
See on asja eest, aga, oot, aga muidugi, nüüd, kui vaadata paigutus...
Aga nüüd sookorrektsuse seisukoha pealt on see vist ka võibolla juba. Õnneks on ta juba püsti.
Jah, nii ta on. Ma arvan, et me hakkame täna nüüd seda juttu kokku võtma, aga millega me kokku võtame? Kas sellega, et me usume, et...
Eksegi monumentum ääre perennius.
Ei, ma mõtlen selle peale, et kas langeva iibega eestlaskonna mõttes riigis tasub loota, et meil sünnib tõeline kangelane, keda kõik teavad ja austavad. Või on see kõik aeg juba läbi?
Kõik kindlasti ei austa. Üks vaga soov oleks küll, et see mälestusmärk, millelegi tõesti üllale, oleks erinev mälestusmärgist, mille püstitas Kreutzwald, sest ta kirjutas ju Kalevipoja tegelikult ühe hääbuva rahva mälestuseks ja fikseerimiseks selline rahvakild on kunagi elanud. See ei ole saladus, et ta seda niimoodi tegi. Miks peaks olema hääbuv, miks ta peaks olema rahvakillukene?
Kas siis selle maa keel taevali tõustes üles?
Muidugi. Kas või keelele, jah? Miks mitte? Ei, neid asju on, mis on üldised, üldhumanistlikud ja käivad üle igasuguste poliitiliste kempluste ja niisuguste päevanägeljuste. On võibolla paljudele... Palju kirjutajatele arusaamatud, aga me ei saagi süüdistada kajakat selles, et ta on kajakas, et ta karjub ja lendab.
Ei,
ja...
oludega tuleb leppida.
Ja.
Aga muidugi, jah, teatavat ilumeelt võiks ja peaks rakendama ka, et ta ei oleks jälle... No võtta see hoone, mis tahetakse ehitada, mis väidetavalt on fallose kujuline... Ma vaatasin ka selle pilti, no tõsi, ma ei uurinud seda pikemalt, aga mulle tundub, et kui ta on fallose kujuline, siis sinna on ju mutte rotsa keeratud. Või mida?
Suur ja tore mutter.
Ja. Aga hea küll. Aitäh, Andres Raid. Segadust on tekitatud. Ja mis siis muud? Püsime veel sadulas härrased ja püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Meil on töö juures rott. Kadunud on kullakott. Meil on töö juures rott. Sai vale rott, kadunud on teine kott. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Kuka sai vale rott, kadunud on kolmas kott. Ai, 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 ai. ai, 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 ai. Hukka sai vale rott, kadunud on neljas kott. Meil on tee juures teistmoodi rotid. Teistmoodi rotid, kadunud on kullakotid, meil on töö juures teistmoodi rotid. Kahel jalal käisid rotid, viisid ärad. Kahel jalal käisid rotid. Viisid ära kullakotid. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Meil on omad rotid. Kadunud on kullakotid, meil on töö juures. Rotid.
Saade on salvestatud 2020. aastal.